Сергей Пясецкий. Гляну я в оконце. Мінська трилогія. Книга другая. Уступ автора. У романі «Яблычок» я по мере магчимості пазбягаў выразаў і зваротаў злодзейскага жаргону. І рабіў гэта, шкодзячы роману, каб не абцяжарваць змест з пасылкамі і не адцягваць увагі чытача. У гэтым романе я буду больш шчодра карыстацца злодзейскім жаргонам, бо лічу, што інакш згубяцца характэрныя рысы некаторых герояў. У прасцейшых выпадках, там, дзе можна выхапіць значэнне жаргонных выразаў са зместу, я не буду даваць адмысловае тлумачэнне. Адзначу, злодзейскі жаргон, якім карыстаюцца героі гэтага рамана, неаднародны. Напрыклад, уцёкі злодзі апісваюць словамі «валіць, жгаць, плітаваць, ліняць, сігаць, драпаць, даваць гвінта». «Стаяць на варце» – «быць свечкай», «стаяць на строме», «стаяць на ліпцы», «цынкаваць», «папярэдзіць», «даць зэкс», «даць цынк», «даць абцынк». Крадзеныя рэчы – барахло, авантыш, фацыёнт, шмокты, лахі. Агент – мосер, гінт, сабака, лягавы. Не злодзей – фей, карась, фраер, жлоб, шкоп, хам, гад, звон, балон, туман, шпагат. Інтэлігент. Выраз «ліпа» мае шмат значэнняў. Фальшывы паспарт, ліпы – фальшывыя грошы. Ёсць рэдкія жаргонныя выразы, яны амаль незразумелыя, напрыклад, оксы, лёс. А ёсць часцейшыя – пяхота, куры. Я не мовазнаўца і не спецыяліст у галіне даследавання мовы злачынцаў, таму не буду развіваць гэтую тэму. Зрэшты, цяпер гэта і не мая мэта. Скажу толькі, каб зарыентаваць чытача, што згаданыя вышэй выразы з ужытку тагачасных менскіх злодзеяў, дзеянне рамана ахоплівае перыяд з ранняй вясны 1918 да жніўня 1919 года, паходзяць з розных раёнаў Польшчы і Расіі, паколькі на той час у Менску, як у вялікім прыфрантавым горадзе з шырокімі магчымасцямі для прафесійных злачынцаў, канцэнтраваліся прайдзісветы з самых разнастайных рэгіёнаў былой Расійскай імперыі.